Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Я ведучий Максим Приступа, радий вітати ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса тут біля Києва у місті Ворзель, отця Руслана Михалківа. Слава Ісусу Христу, отче ректора!
Слава навіки!
Отже, ми далі з отцем Русланом розглядаємо декалог, 10 заповідей. Сьогодні, по суті, такий умовний екватор, п'ята заповідь – не вбивати, або не вбивайте, те, до чого заохочує нам до нас Господь згори Хорив, не вбивати. Важко говорити про те, щоб не вбивати, от саме в такий скрутний час, в якій ми живемо. От не вбивати – це, напевно, це те, до чого прагнули би, чи прагнуть всі українці. Це те, що противорічить життю, не вбивати. От. В якому контексті ми сьогодні будемо слухати цю катехезу?
Справді, це такий екватор, хоча цикл наших катехез, з огляду на те, що він не раз в місяць, з огляду на те, що катехизм надзвичайно так детально обґрунтовує, хоча досить схематично, багато справ. І зважаючи на те, що не кожного місяця, не кожного тижня в нас виходить, що два тижні, що три тижні, як коли ці катехези проводити, тому вони вже тривають, і цей мовний екватор ще може трохи часу потривати. Але не вбий – це заповідь, яка, ну, прямо, до речі, вона звучить «не вбивати меж». Мені здається, що в українській мові надзвичайно вдало є цей переклад, надзвичайно вдалий, тому що він, з однієї сторони, говорить така наказова форма, так, як розпорядження, як наказ, так, як побажання, таке становче. А з іншої сторони, це можна, якщо подивитися, що це слово використовується в майбутньому часі, це можна його сприйняти як обітницю, що прийде час, і ти не вбиватимеш. І, ну, взагалі це дуже сильно відповідає логіці Святого Писання, логіці Божого закону, який Бог нам дає, оскільки сам входить в наше життя. Він не то, що від нас щось вимагає, а він нам дуже багато речей дає. Дає світло, дає порядок, дає певні перспективи. І, повторюся, от цей український переклад, він надзвичайно вдалий, тому що його можна, от якраз ці дві грані з декалогу, дві грані взагалі всіх заповідей, вони в цьому дуже чітко видно. Ця заповідь говорить про захист людського життя як чогось священного, як чогось такого виняткового, як чогось, що має величезну таку повагу. Вона настільки велика, що не збереження життя, особливо в Старому Завіті, там багато таких дійсностей, коли він вносив настільки великий безпорядок і хаос в якесь суспільне життя, що з родини того, хто несправедливо був страчений, вбитий, був обов'язок цю несправедливість врівноважити, і вони вважалися, це таке єврейське слово, яке в нашому можна було назвати відкупитель, так? Той, який має подбати про інтереси скривдженого. І на родині вбитого, один з родини вбитого, мав право забрати життя того, хто був вбивцею. Це я говорю я швидше як історичний такий певну інформацію, тому що воно в жодному випадку не є моральним орієнтиром, попри те, що воно міститься в Святому Писанні, тому що не всі тексти в Святому Писанні говорять про моральні орієнтири, навіть коли деякі тексти ми читаємо і бачимо, що люди, про яких Святе Писання пише, вони певні дійсності приймають як моральні орієнтири. Оскільки це відбувалося роки і тисячі років назад, для нас певні речі вже просто є неактуальні. Там багато також є таких речей, які можуть нас здивувати з огляду на різницю часу, різницю сприйняття культури, на певну чуттєвість, яку ми маємо, напевно, таку пріоритетність певних питань. Це говорить про те, що життя по-особливому захищалося. Зрештою, перша така вершина гріха, про який говорить Святе Писання, це якраз було вбивство. Вбивством Каїна Авеля, хоча при нагоді цього злочину з'являється дуже багато таких речей, які говорять про інші гріхи, які були в серці Каїна. Це у контексті, чому це відбулося, це перше вбивство, це через таку заздрість. Заздрість, яка, в принципі, як з Святого Писання видно, вона є дивною і безпідставною. Про що мова? Мова про те, що це були двоє братів рідних, були синами Адама і Єви. І обоє, кожен мав свою працю, і в певний момент, оскільки вони були побожними, вони приносили жертву Богові ще від самого початку. Так? І такий натуральний порох віддавати Богові найцінніше, належне. Ну і говориться, що Авеля жертву Бог прийняв, а Каїна не прийняв. Це могло бути, як могло відбуватися, коли спалювалися жертви. Каїн був хліборобом, а Авель був пастухом. І коли спалювалися ці жертви, так як цілопальне, віддавалися Богу, так як належне, то піднімався дим. І коли дим піднімався прямо до гори, то це було таким певним символом, що жертва прийнята. А коли дим піднімався, потім клубився по землі, опускався, то це було знаком того, що жертва не була прийнята. Я так детально розказую, тому що навіть цей елемент, він для нас буде дивним, тому що наша логіка буде говорити, що це зона високого чи низького тиску, так, відповідно, ми часто зустрічаємося, коли запалюємо вогонь, наприклад, в наших домах, в камінах чи в печах, і коли дим прямо піднімається, це відповідно, що певний тип погоди в нас є. Але повертаючись до Каїна з Авелем, Каїн подивився з заздрістю на те, що Бог прийняв жертву Авеля, а його не прийняв. І в нього в серці зродилася така прикрість, заздрість. Але вона є чим дивна, тому що вона є заздрістю щодо Божих дарів. Тобто є Бог, якому щось подобається, щось не подобається, і замість того, щоб прихилити таку близькість Бога до себе, Каїн навпаки перекреслює то, що Богу подобається, так, жертву Авеля, і Авеля самого підважує. Надзвичайно дивна логіка, але зрештою, чесно кажучи, кожен гріх нам дає певну таку дивну логіку, якою ми починаємо мислити і починаємо жити. Так. Наслідки приходять, ми вперто якось в своєму триваємо і так далі. І там випливає дуже багато разом з тим інших гріхів, зокрема такого непримирення, що такий гнів, там такі слова про те, що гріх як змій є при цьому, при вході в твій дім, в твоє серце, ти обережно, щоб він не попав всередину, так, і не вкусив тебе. Ну, потім так і відбувається, так, цей гнів, ця заздрість. Вони спричиняються до того, що Каїн забирає свого брата десь в поле і просто його вбиває. І коли Бог знову починає розмовляти з Каїном, надзвичайно такий сильний образ, як Бог ставиться до грішника. Зрештою, те саме відбувалося з Адамом і Євою. Вони, коли згрішили, почали ховатися, Бог, такі є слова, надзвичайно сильні, надзвичайно такі промовисті, як Бог, чути луну його від його кроків. Так? Настільки він близько, настільки по-людськи поряд з Адамом і Євою. Вони ховаються, а Бог до них промовляє, де ви є. Так? Він їх шукає, він хоче з ними порозмовляти, він хоче бути поряд. І те саме відбувається з Каїном. Каїн вбиває свого брата і не розкаюється. І тоді Бог до нього промовляє, а де твій брат? Каїн говорить надзвичайно так агресивно, він відповідає: хіба я сторож моєму братові? Так, а що, що я за ним маю? Маю бігати? І він закривається, так. Він не бачить, не приймає цієї близькості, цього слова Бога, він не приймає можливості розкаятися, так, продовжує так затвердівати в цій своїй позиції. Ну і потім він розуміє, що сталося щось надзвичайне, і Бог там говорить такі слова, що кров твого брата з землі до мене взиває. І це так звані категорія гріхів, які церкві називаються, з огляду на те, що вони в Святому Писанні в такому контексті згадуються, вони називаються гріхи, які кличуть про помсту до неба. І в Святому Писанні, в Старому Завіті, є згадка про три типи таких гріхів. Це навмисне, і зараз це в катехізмі вони так і називаються, гріхи, які кличуть про помсту. Дуже так вони сильно, дуже сильно називаються. Нам аж непривично, що ми живемо в такому контексті, а тут такі сильні слова. І це стосувалося про таких три типи гріхів. Це навмисне вбивство людини, це содомський гріх, і це третій невиплачення зарплати іншим людям. Це такі гріхи, які не мов би ставлять на кон все життя людини. Як фізичне, це мова про вбивство, так і соціальне, так і якесь внутрішнє сімейне життя. Так, це мова про содомський гріх. І з огляду на це вже видно, наскільки вбивство, воно наскільки гріх може війти в наше життя, що людина побачить ця можливість вчинити вбивство як щось передбачуване, як щось можливе в своєму житті. Так нас гріх перемінює. Так нас гріх перемінює. Що замість того, щоб цінити це найцінніше, що Бог нам дає, це моє життя і життя інших людей, і намагатися будувати свої відносини в мирі, в якомусь спілкуванні, діленням дарами, ми починаємо один одного притісняти, обмежувати, використовувати, ну і врешті аж можемо позбавити іншу людину життя. І це життя, про яке говорить Святе Писання, його не варто обмежувати лише фізичним нашим життям, тобто життям нашого тіла. Певною мірою ми це згадували вже на попередній нашій катехезі. Минулого разу ми говорили про те, що коли ми говоримо про вбивство, то це не можемо обмежуватися лише вбивством, ну, скажімо, посяганням на життя тіла, але також посяганням на життя нашого внутрішнього життя духа. Зокрема, тут мова про згіршення, про те, що я спричиняюся до того, що людина починає морально гірше життя жити, духовно гірше, починає йти дорогою зла, так, починає, приймає зло як свій спосіб жити, життя і своєї поведінки. Життя людини, автором життя людини є завжди Бог. І це варто пам'ятати. Для Бога, якщо людина починає існувати, це значить, що ця людина вже є бажана. Що до неї він має особливе бажання, щоб вона жила, і обдарувати її особливими дарами, і обдарувати її багатством інших людей своїми дарами. Чому я так підкреслюю? Тому що от цей аргумент є душою, таким основним мотивом боротьби церкви за ненароджених дітей. Тому що, як ми розуміємо, зрештою, біологи дуже просто цю істину можуть підтвердити. Від моменту зачаття, навіть коли це я, як людина, ще маленький, на рівні маленької клітини, яку ледве можна побачити в мікроскоп, але оскільки це є вже окреме життя, так, біологічно це вже окреме життя, воно має свою динаміку, воно потребує дуже багато ще турботи, потребує доброго середовища. Я говорю також про лоно матері, про турботу матері. Але вже з самого початку це є щось, що належить до людського роду. Це вже не є просто щось. Ну, тому що навіть якщо таку дуже просту логіку використати, якщо є там жінка завагітніє, ну то 100% з цієї вагітності не народиться якась мартишка чи якесь звірятко, навіть пухнасте і симпатичне. Обов'язково народиться людина, ну, тому що воно так є, і це ми розуміємо, що це є очевидним чимось. Відповідно, це вже щось, що належить до нас, людей. Попри те, що ще так, на рівні біологічному ми не маємо якоїсь автономності, тим більше на рівні якомусь духовному, ми ще потребуємо дуже багато часу, щоб розвинутися, щоб дійти до такого використання нашої свідомості, так, до того, що ми починаємо раціонально мислити, причинно-наслідково, коли ми маємо можливість, це відбувається там років 7-8, 6-7-8, залежить як. Коли ми починаємо реалізовувати свою вільну волю, так, також цей період, особливо це період такого підлітковий, коли є дуже великий такий наголос на те, що я хочу самостійним бути, я сам хочу вирішувати, як моє життя жити. І це є все багатство людини. Але це багатство людини, воно не береться звідкись, ні звідки. Воно береться тому, що Бог кожну людину творить. Він творить взагалі цей світ так, що світ немов би живе своїми законами, досить автономно, так, як заведений годинник, який має пружину, має механізми, він йде. Ніхто його не чіпає, а він показує годину, і якщо добрий годинник, то точно показує годину. Щось схоже в надзвичайно незмірно більших масштабах є з цим Всесвітом. Бог все творить, певним чином все організовує як першопричина і залишає таку внутрішню динаміку в сотворене. І це також є в батьків, тому що можна сказати, ну, яке відношення Бог має до народження дитини, якщо виключно вирішують це питання лише батьки, так? Чи вона зачнеться, ця дитина, чи ні, чи буде винесена, чи ні. Але якщо подивитися, наскільки батьки задіяні в народження дитини, то батьки не складають проєкт. Не вирішують, як білки мають взаємодіяти, як це людський дитячий організм розвивається, як він впорядковується, як в ньому з'являються різні тканини, різні системи, як з'являється серце, починає битися, і все. Батьки, ми як люди, ми не маємо на це впливу. Воно має якби свою внутрішню силу. І що важливо для батьків, це відкритися на це, так, і співдіяти з Богом. Ми, як віруючі люди, можемо сказати, що це питання співдії, співпраці з Богом, який вклав в батьків цю таку силу, і важливо це відкритість на життя. Людське життя – це є найбільший дар, який Бог дав людині. Не лише факт, що людина починає існувати, а те, що людина починає існувати як людина. В нас є вимір фізичний нашого життя, але в нас є незмірно цінніший духовний вимір нашого життя. Чому я говорю незмірно цінніший? Ну, тому що якщо забрати в нас цей вимір духовний, то наше життя буде схоже до життя, відповідати всім законам тваринного світу. Ну і ми будемо помирати, і все, якби не було в нас цього начала духовного. А якраз це духовне начало робить з нас людей, і це є найцінніше. Так, от завдяки духовному началу ми цінуємо, що таке добро, і стараємося, шукаємо добра, і стараємося віддалятися від зла. В тваринному світі цього немає. Лише людина буде шукати, буде прикрашати свій дім, своє життя. Тобто лише ми маємо таку чуттєвість на естетику. І навпаки, ми стараємося десь від нашого життя віддалити те, що некрасиве, невпорядковане, так, немає естетичного елементу. В тваринному світі цього немає, так? Ну, немає в гніздах, наприклад, птахів, якихось там обоїв, там квітів, так. Ну, тому що, ну, це зовсім інший, ну, зовсім інший вимір, так, там зовсім інший вимір життя. Ще одна річ, яка є виключно в людському житті. Лише ми застановляємося над тим, над такою категорією, яка називається правда. Лише ми застановляємося над питанням, задумуємося над питанням причини мого життя, звідки я походжу, от чому я виник, і куди моє життя прямує. Ну, така причинність, чому я живу, яке завдання, яка ціль мого життя, яка. Ну, що моє життя наповнить? Коли я можу сказати, що моє життя реалізується? І розважання, думки щодо цього є надзвичайно важливою частиною нашого життя. І це є все духовний вимір. Саме це все робить нас людьми. От всі досягнення, які ми маємо, так, наше раціональне мислення, наша здатність якось пізнавати закони природи, якось, знаючи ці закони природи, їх впорядковувати, використовувати, реалізовувати на свою користь. Ну, наприклад, ну, 100 років назад, ну, не було би можливості так просто слухати Радіо Марія. Скільки от за цих 100 років зроблено було винаходів, скільки праці вкладено. Навіть от я зараз сижу перед комп'ютером, так, переді мною екран. Я говорю це через динамік, я слухаю також через відповідні засоби. Це все передається через інтернет, є хвилі, які це передають, потім вони, ну і так далі, так далі, так далі. І це все наш розум, це все наша духовність. Тваринний світ не може цього зробити, так? І це є в нас найцінніше. Наше людське життя стає таким собі, ну, таким. Святий Павло про це говорить трошки в іншому контексті, але він говорить про те, що ми як глиняні глечики, наповнені найціннішим. І наше життя справді є таким. Воно має собі щось таке надзвичайно крихке, що чим є наше фізичне життя. І війна це дуже яскраво показала. Дуже яскраво показала. Наскільки ми ну, крихкі, так? Ми просто слабкі. А з іншої сторони, наскільки в цій крихкості закрите таке величне щось таке, що має такі сміливі мрії, бажання свободи, бажання правди, бажання порядку, справедливості. Все духовні категорії, вони в першу чергу мотивують нас. Вони стають такими причинами, чому ми певні речі робимо, чому ми можемо навіть ризикувати фізичним життям. Так, от я говорю про наших захисників, про кожного нашого захисника, який, ну, так ми зараз живемо, так ми зараз живемо. І це все є в контексті людського життя. Це найбільша гідність, яку Бог нам дає. Він дає нам життя, і це життя, яке ми як люди маємо, воно немовби спрямоване в сторону ще повнішого життя. А це повніше життя виключно є таке особливе благодать участі в Божому житті. Це як віруючі люди ми говоримо. Бо як невіруючі, ну, є в нас, було би в нас десь бажання якихось цінностей, ну, але справді смерть фізична, воно стає чимось таким, ну, надзвичайно трагічним. Тому що всі мрії, вони немовби, ну, просто змиваються дощем. Їх навіть сліду по них нема. Так, як по піску писав, впав дощ і взагалі нічого не залишилося. І трохи в такій трохи безвиході, трохи якісь такі, ну, такі ситуації людина невіруюча може жити. Так, бо є сьогоднішній день, я його ціную, але є розуміння, що цей день за днем вони скорочуються, проходять. А питання, те все добре, що я зробив, де воно? Де воно? Воно пропаде? Ну, деколи говорять, що воно живе в пам'яті інших людей. Ну, добре, а якщо записати моє життя в пам'ять комп'ютера, це я буду жити чи ні? Зрозуміло, що ні. Так? То тому що це зовсім інше, тому що ми не можемо в пам'яті жити. Але в дусі певною мірою так, так. Ми, як віруючі люди, говоримо, що є спілкування святих, що є таке ділення досвідом, який сягає поза смерть. Ну, ми, на щастя, маємо можливість це вірити, визнавати і очікувати цього. Отже, людське життя. Господарем цього людського життя є виключно Бог. І Він дуже ревно це життя береже, захищає. І ну, кожен, хто це життя так нехтує, зневажує, ну, це людина не може бути, в жодному випадку не може називатися вгодним Богові. Хоча часто так буває. Можна прикриватися Божим ім'ям і жити так зовсім не то, що не по-божому, а проти Бога. Все, що робити проти Бога. В контексті цього пошани людського життя хотів би сказати таку одну дійсність, яка називається законний захист, так? Те, що ми зараз переживаємо. Чи можна захищати своє життя, якою мірою можна захищати, до якої межі можна захищати це своє життя? Є таке розуміння, називається така концепція законний захист в церкві. І воно полягає на тому, що оскільки ми покликані самі себе завжди берегти і захищати свої цінності, і коли я зустрічаю певні моменти, в яких є щодо цих цінностей небезпека, то я маю можливість, і це буде морально виправдано, ці цінності свої захищати. Коли є напад на мене, так? Я можу захищатися, але є декілька таких, є чотири обставини, за яких я можу сказати, що цей захист був належним і справедливим. В першу чергу, цей захист є несправедливим. Агресія на мене є несправедливою. Наприклад, я йду по вулиці, я там вчинив злочин, до мене поліція підходить і починають мене затримувати. Це є агресія щодо мене? Є агресія. Але вона справедлива агресія, тому що я заслужив. Так, на це, на обмеження рухів моєї волі. А коли агресія є несправедливою, то я йду по вулиці, і хтось до мене починає чіплятися, якісь там провокувати на бійку, чи навпаки, ще більше посягає на мою цілісність, на здоров'я, чи навіть може на життя. Коли є така несправедлива агресія, я можу захищатися. Чому я говорю можу захищатися? Тому що є ще така дійсність, вона надзвичайно така специфічна, як мучеництво. Ісус Христос говорив часто про таку поставу, коли тебе вдарить одну щоку, підстав другу щоку. І інколи в нас ці речі між собою так конфліктують, так? Бо ми з однієї сторони, нам здається, що Ісус Христос говорить повністю піддатися злу, все, що відбувається, приймати. Але з другої сторони, навіть в житті Ісуса Христа були такі моменти, наприклад, коли його, це в Євангелії від Йоанна є, як його привели в Синедріон, вже засудили на смерть, він там досить так конкретно відповідав первосвященнику і слуга, щоб вислужитися, почав вдарив Ісуса Христа за це. Ісус Христос відповідає, якщо я неправильно зробив, то докажи мені це, поясни, покажи, в чому неправда моя. Якщо ж я правильно зробив, то коли так відповів первосвященнику, то чому ти мене б'єш? Навіть в ситуації такій, ну, коли він вже був приречений на смерть, Ісус Христос все одно зберігав це найцінніше, свою гідність і своє життя. Так, він ним не нехтував, не кидав його під ноги. Отже, повертаємося до законного захисту. Має бути агресія. Несправедлива агресія. Ця несправедлива агресія є дієва, тобто вона звершується в даний момент. Бо якщо, наприклад, я йшов по вулиці, хтось причепився до мене, там побив, я пішов додому, так, розізлився, взяв якусь там щось там в руки і повернувся і почав там цю людині, ну так, доступно пояснювати, що вона не права, там, в лапках говорячи. то це вже не буде самозахист. Самозахист є тоді, коли є напад, і в цей же момент, під час того, як цей напад реалізується, я починаю захищати. І ціль моїх вчинків є захистити себе, не завдати шкоди, не завдати. Це, я розумію, що це є інструмент, але ціль моя зовсім не завдати шкоди, не, тим більше не завдати смерті, а захистити себе. І ще один елемент має бути обов'язковим, це має бути пропорційність засобів. Тобто, коли на мене приходять і нападають, наприклад, ну, хай буде, ну, просто кулаком, і одна людина, а я починаю захищатися, я витягую якусь зброю вогнепальну і починаю по людині стріляти. Це, ну, немає пропорційності. Хоча там, наприклад, це такі дискутивні на рівні цивільного законодавства питання, в різних державах це по-різному регулюється, наприклад, в деяких штатах США є такий, коли є напад і є на території приватній власності, ну, то я маю право повністю захищатися, використовуючи навіть зброю. Так, ну, це вже певні нюанси. Але щодо морального богослов'я, це має бути пропорційність засобів і пропорційність шкоди. Якщо я, наприклад, хтось до мене агресію, я там відбиваюся, взяв якусь там палку в руку, раз, другий раз людину вдарив, хай би там, як приклад, і людина потім все здається, перепрошує, то продовжувати бити людину, це вже не буде законним захистом, це не буде пропорційними засобами. Єдиний нюанс, що цей законний захист, він стосується передусім життя конкретної людини. Коли ж мова йде про життя суспільства, тут з'являється надзвичайно багато нюансів, які потрібно зважити. Зокрема, найбільшим нюансом в випадку захисту, так як ми зараз переживаємо, так, захищаючи наше суспільне життя, це є використання, це пропорційність засобів. Завжди буде відкрите питання, чи це був потрібно, чи це не потрібно. Так важко потім зважити, тому що це надзвичайно великі об'єми. Але завжди важливий мотив, першочерговий мотив – захиститися. Не просто не там завдати шкоди якнайбільше. Хоча тут вже входить правила війни, на жаль, в яких ми живемо, на жаль, ми змушені ці питання якось перед собою ставити. І, на жаль, я думаю, що дуже багато наших захисників, якщо не всі, не без радістю сказали, якби сьогодні хтось виключив цей жахливий серіал в лапках, з радістю всі би додому повернулися і сказали, слава Богу, що це все закінчилося. Але мірою того, як це все триває, і це не все залежить від нашого рішення, є нашим моральним обов'язком також, так, захищатися, підтримувати наших захисників, тому що, ну, не всі можуть бути в лавах Збройних сил, хоча зараз особливо гостро ця потреба є. Ну і так, це щодо життя і щодо контексту законного захисту, який, я думаю, що особливо зараз буде актуальним. Я дивлюся на годинник. В нас завжди така традиція, що останні 10 хвилин у нас є...
Вже менше 10 лишається.
Так. Тому прошу, я так. Тут затримуюся.
Так, лишається в нас всього, друзі, всього 6 хвилин до завершення катехези. Я пригадаю, що зараз виголошую катехезу на хвилях радіо Марії отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Київсько-Житомирській діецезії. Зараз ми почули катехезу про п'яту заповідь, де Господь наголошує, аби ми не вбивали одні одних. Від почутого, можливо, у вас виникли якісь запитання, можливо, навіть і заперечення або якісь коментарі, то у вас є така можливість зараз додзвонитися до студії Радіо Марія і в прямому ефірі задати своє запитання священнику. Отож, будьте уважні, в нас зараз діють вже всі 4 номера телефону. Код Києва 044 і далі 577 56 45, 577 56 46, мобільні номери 098 658 1760 і 093-272-0745. На Viber, будь ласка, не дзвоніть, бо саме з того джерела ми зараз користуємося з оцем Русланом в цій катехезі. Отже, тоді, поки дзвінків нема, от мені цікаво, отже, ви наголошували так на гріхи, які кличуть про помсту до неба, і, зокрема, от гріх убивства, який кличуть про помсту до неба. Це якесь таке страшне слово, помста до неба. Тобто, я би хотів, щоб ми зупинились над цим сенсом, що таке помста до неба. Це якби самопрокляття, іншими словами, якесь самознищення, я не знаю, самовідречення від Бога. От як би ми його в такому контексті, я люблю казати таке слово, на хлопський розум би зрозуміли.
Угу. Ці слова, які ми не звикли чути в Святому Писанні, тому що ми звикли дивитися на Бога через, і ми знаємо Бога через призму Ісуса Христа, який є милосердний, який є правдомовний, який є терпеливий і так далі. І коли ми чуємо ці слова помста, ну, то вони нас, ну, якби, ми взагалі не розуміємо, про що мова. Зрештою, логіка в цьому є, тому що ці гріхи, які так звані, вони так називаються, що кличуть про помсту до неба. Це їхній перелік є якраз в Старому Завіті. І в Старому Завіті поряд з ними з'являються ці слова, що цей гріх особливо до мене промовляє в небі. Uh-huh. Тобто є такі справи, на які Бог особливо чуттєвий. Так? Це особливе щось вирішальний, якийсь такий дар, такий вузловий, від якого надзвичайно багато речей залежить, надзвичайно багато блага залежить на землі, і через що може надзвичайно багато зла прийти на нашу землю, в наше життя, в наше людське життя. Uh-huh. І серед цих речей є якраз от людське життя, потім наша статевість, особливо коли вона переходить якісь такі межі такої абсолютної розгнузданості, і це є содомський гріх. І соціальний порядок, так, справедлива зарплатня, можливість справедливо будувати своє життя. Сюди можна було включити якусь дуже обширну і величезну корупцію, тому що корупція полягає на чому? Що вона полягає на тому, що я забираю кошти, привласнюю собі, або їх в якісь там своїх користях використовуються кошти, які би мали впорядкувати, полегшити, уможливити життя, належне життя інших людей. Я це все в них забираю, тому що собі щось хочу. Мені здається, що сюди можна би було віднести це, хоча це не відповідає якби аж так прямо так цьому, тому що говориться про помсту до неба за невиплату заробітної плати. А заробітна плата – це можливість утримуватися людині, так, проводити повноцінне життя, на яке вона заслужила. Так? Ну, наприклад, громадяни, якщо ми платимо податки, то певною мірою ми платимо податки, щоб функціонувала держава, яка має піклуватися про певні речі. Чим більше податків платимо, тим більше це є можливість з цього якийсь рівень життя збудувати, так? А то корупція якраз полягає на тому, що такий нюанс. Це можна було сказати, це така одна з якихось граней цього.
Так, півтора хвилинки, і в нас є дзвінок, тому я прошу слухача дуже-дуже лаконічно зараз висловитися в ефірі. Будь ласка, своє ім'я назвіть і можете говорити. Будь ласка. Слава навіки.
Слава навіки.
Я вас вітаю.
Ага.
Вітаю Радіо Марія з днем народження. Дай Боже здоров'я всім працівникам, всім волонтерам, всім друзям і всій світ. Позвоніть, будь ласка, радіо та багато і запросимо.
На жаль, дуже погано чути. Не знаю, через що. Спасибі, це була наша слухачка пані Лідія. Отже, і те ж саме кажу вам, спасибі за катехезу. Отець Руслан Михалків виголосив катехезу на хвилях Радіо Марії стосовно п'ятої заповіді Декалогу. Незабаром ця програма буде на офіційному сайті Радіо Марії, і там можна буде її прослухати ще раз. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!